สวัสดีทุกท่านนะคะต้องขอขอบคุณสถาบันประชากรนะคะที่ให้โอกาสได้เข้ามาเขียนบทความให้นะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็ที่อาจารย์กิติยาก็ให้โจทย์มาว่าให้เขียนบทความสักหนึ่งชิ้นเกี่ยวกับพลวัตนะคะพลวัตพลเมืองอาเซียนในความเชื่อมโยงของประเทศนะคะแล้วเราก็เลยมาลองดูปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปฟังสัมมนาเยอะมากซึ่งทางภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะจัดสัมมนาเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยเยอะมากเลยจนกระทั่งมีความสงสัยว่าที่เขาเรียกว่าไอ้จะสร้างอัตลักษณ์อาเซียนมันจะเป็นไปได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากอาจจะแต่งเพลงหรือว่ามีอาหารอาเซียนอะไรมาให้เราทานแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องบังคับกันนิดนึงมันอาจจะมีวิธีไหนไหมที่เราจะสามารถที่จะสร้างอัตลักษณ์อาเซียนขึ้นมาได้นะคะโดยที่อาจจะไม่ต้องไปบังคับใจถือใจอะไรกันนักแล้วก็มันจะมีประเด็นเรื่องที่ว่ามีตัวส่วนตัวเนี่ยมีความสงสัยแล้วว่าเราจะสร้างความเป็นเอกภาพในอาเซียนได้ยังไงในเมื่ออาเซียนของเรามีประชากรตั้ง600 ล้านคนนะคะจาก10 ประเทศก็มาอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ได้รับมาทีนี้เรามาลองคิดดูว่าเราจะแก้โจทย์นี้ยังไงก็คือเราก็อาจจะต้องหาจุดร่วมทางประวัติศาสตร์หรือว่าทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนนะคะแล้วก็เราอาจจะต้องมองดูปฏิสัมพันธ์ของพลเมืองในอาเซียนเนี่ยข้ามพรมแดนของรัฐชาติค่ะแล้วก็เราต้องดูบทบาทของคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะคะว่ามันมีความมีการมีบทบาทยังไงในการเชื่อมโยงรัฐต่างๆในอาเซียนทีนี้พอมาดูในกระเป๋าตัวเองก็ปรากฏว่าพอจะมีข้อมูลอยู่บ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนสยามเพราะว่าตัวเองก็ได้ไปอยู่มาเลเซียเขาออกนี่ก็ประมาณเกือบ10 ปีนะคะเป็นทศวรรษก็เลยมีข้อมูลทางด้านมนุษยวิทยาเกี่ยวกับคนสยามของมาเลเซียอยู่บ้างทีนี้ถ้าเราเอาตัวข้อมูลนี้มาตั้งเนี่ยเราจะมองยังไงให้มันมีเกาะแนวคิดที่มันไปเป็นเสริมในเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างชาติแล้วก็ไปมองเรื่องว่าถ้าเรามองคนสยามเป็นคนท้องถิ่นนะคะเป็นคนพัฒน์อาเซียนที่ฉันเรียกคนพัฒน์อาเซียนนี่ก็คือว่าเป็นคนที่อาจจะมีบรรพบุรุษเนี่ยมีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศหนึ่งในอาเซียนแต่ว่าขณะนี้เนี่ยก็ได้ย้ายออกมาอยู่ที่ประเทศอาเซียนอีกประเทศหนึ่งที่มันเรียกว่าประเทศบ้านใหม่หรือประเทศโฮสต์แลนด์เนี่ยค่ะแล้วก็ไอตัวคนพัฒน์อาเซียนเนี่ยซึ่งน่าจะมีอยู่หลายประเทศทั่วไปคืออาจจะเป็นคนสยามของมาเลเซียที่เรานำเสนอวันนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนเวียดนามในกัมพูชากันคนสยามในเมียนมาหรือว่าคนชวาในกรุงเทพก็มีนะคะตัวคนพวกนี้นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งไม่มีความสำคัญแต่ว่าในถ้าเรามองดีๆแล้วเขาก็มีบทบาทที่จะเล่นนะคะในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศสองประเทศทีนี้เรามาดูในตัวของคนสยามเนี่ยก็แน่นอนค่ะเราต้องเชื่อมสองประเทศก็คือประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะอันนี้เรามองในฐานะคนพัฒน์ถิ่นเชื่อมรัฐไม่ใช่คนพัฒน์ถิ่นไร้รัฐอย่างที่คนนักวิชาการไทยส่วนมากจะตีประเด็นคนพัฒน์ถิ่นที่ไร้รัฐที่ไม่มีสัญชาติไม่มีรัฐแต่ว่าถ้าเรามองในแนวคนพัฒน์ถิ่นเชื่อมรัฐเนี่ยเราก็สามารถหาจุดร่วมความเชื่อมโยงต่างๆได้นะคะแล้วเขาก็มีบทบาทเหมือนกันนะคะแล้วจะมีบทบาทยังไงถ้าเกิดเราอยากจะมองว่าคนสยามเนี่ยเขาจะมีบทบาทยังไงในการเชื่อมสองประเทศนี้ที่เป็นรัฐชาติมีความเป็นตัวตนของตัวเองเขาจะทำยังไงในทางการศึกษาเราก็อาจจะต้องมองดูเรื่องประวัติความเป็นมาของคนสยามก่อนนะคะแล้วในส่วนที่เรามองประวัติความเป็นมาเนี่ยก็จะเห็นความเชื่อมโยงค่ะระหว่างสยามรัฐสยามในอดีตกับรัฐมาลายูอิสระอันนี้ก็เป็นความชัดเจนหนึ่งเป็นความเชื่อมโยงที่กำเนิดของคนสยามในมาเลเซียสามารถที่จะอธิบายข้อนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเรามองในสถานภาพปัจจุบันของคนสยามเนี่ยเรามองเรื่องของบทบาทของคนสยามแล้วก็สถานภาพทางสังคมวัฒนธรรมของคนสยามเนี่ยเราจะได้สองประเด็นก็คือประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนสยามก็คือที่คนพัฒน์ถิ่นอาเซียนเนี่ยมีกับบ้านใหม่นะคะแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมระหว่างบ้านเกิดกับบ้านเกิดกับบ้านใหม่ด้วยเพราะว่าคนสยามเนี่ยก็เหมือนต้นไม้พันธุ์ไทยอะค่ะแต่ว่าเราไปปลูกในดินแดนของในดินที่เป็นมาเลเซียใช่ไหมคะเราก็จะเห็นปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมว่ามันออกมาเป็นในรูปแบบไหนต้นไม้โตไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นนี้เมื่อเรามองดูในบริบทของบทบาทและสถานภาพของคนสยามนะคะต่อไปเนี่ยเมื่อเรามองเรื่องอัตลักษณ์ชาติพันธุ์คนสยามเนี่ยการรักษาอัตลักษณ์เนี่ย ซึ่งมันมีแล้วในกลุ่มคนพัฒน์ผิดทั่วไปก็จะต้องพยายามที่จะรักษาตลาดของตัวเองใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเมื่อเรามองเห็นก็เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเขาเนี่ย อาจจะต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบ้านเกิดก็คือประเทศไทยก็คือคนไทยนั่นเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการรักษาอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์บางอย่างหรือว่าโครงอัตลักษณ์บางอย่างของสังคมใหม่ไว้ด้วยค่ะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆที่จะนำเสนอนะคะทีนี้เรามีเวลา10นาทีก็คงต้องรีบหน่อยนะคะคือคนสยามเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันก็คือคนมาเลเซียเชื้อสายไทยนะคะที่ไปอยู่ที่มาเลเซียมาตั้งนานนมนานทีแล้วไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่านานขนาดไหนนะคะแล้วก็คนพวกนี้ก็ได้รับสัญชาติมาเลเซียนะคะส่วนมากจะได้รับสัญชาติมาเลเซียแล้วก็จะอยู่ในรัฐทางตอนเหนือนะคะเขาก็จะเรียกตัวเองว่ารัฐทางตอนเหนือเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็เรียกตัวเองว่าโอรังเสียงโอรังก็แปลว่าคนเสียงก็คือสยามนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีคนสยามสองแบบค่ะคือคนสยามแบบเมืองกับคนสยามแบบบ้านนะคะคนสยามแบบบ้านนั่นคืออยู่ที่รัฐทางตอนเหนือของมาเลเซียก็จะมีชื่อทำไร่ทำนาปลูกยางเกษตรกรรมทั่วไปแต่ว่าตอนนี้ก็มีบางส่วนที่เริ่มเข้ามาทำงานในเมืองด้วยแล้วก็คนสยามแบบเมืองก็คือคนสยามที่เข้ามาอยู่ที่รัฐกัวลาลัมเปอร์นะคะเป็นกรุงกัวลาลัมเปอร์แล้วก็โดยรอบนอกที่เรียกว่าทางแวลลี่นะคะค่ะในส่วนของความเชื่อมโยงระหว่างรัสเซียกับมาลายูเนี่ยนะคะโดยถ้าเรามองในเรื่องของต้นกำเนิดคนสยามเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันแบบเมื่อไหร่นะคะก็ยังถกเถียงกันอยู่ในนักมนุษยวิทยานะคะแล้วสาเหตุที่เข้ามาเนี่ยก็หลากหลายแตกต่างกันไปค่ะแต่สาเหตุที่คลาสสิกที่สุดก็คือว่าเขาเข้ามาตามเขาเป็นขุนนางคือบรรพบุรุษคนสยามเนี่ยเป็นขุนนางที่เข้ามาตามช้างเผือกที่ของพระเจ้าแผ่นดินที่หลุดมาจากกรุงศรีอยุธยาพอลงมาตามหาไม่เจอก็ไม่สามารถที่จะบากหน้ากลับไปพระนครได้เพราะกลัวลงอาญาก็ต้องอยู่ที่นั่นเลยหรือไม่ก็จะเป็นคนอย่างที่หนีทัพค่ะเพราะสมัยก่อนนี้ก็จะมีการยกลบทัพจับศึกอะไรกับทางใต้เยอะก็พอเสร็จศึกก็หนีไปเลยก็อยู่ที่นั่นเลยอย่างเงี้ยนะคะก็มีแต่ว่าประเด็นหลักๆก็คือว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองค่ะระหว่างสยามกับรัฐในอิสราเอลก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีคนสยามเข้ามาตั้งถิ่นฐานซึ่งในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยที่นักวิชาการก็ได้สรุปออกมาว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นไปได้น่าจะที่คนสยามเข้ามาเพราะว่ามันมีการใช้ระบบอาณาจักรได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในมติประวัติศาสตร์ของการที่คนสยามเชื่อมระหว่างคนสยามเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐสยามกับรัฐในอิสราเอลนะคะต่อไปเนี่ยถ้าเรามองคนสยามในสถานภาพปัจจุบันเนี่ยว่าเขาเนี่ยปรับตัวอย่างไรในสังคมมาเลเซียแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคนสยามกับรัฐบ้านใหม่คือมาเลเซียการที่เขาจะคนชัดถิ่นเนี่ยค่ะพอมาอยู่ในสังคมใหม่ก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเป็นแค่กลุ่มโดดต่างหากหลังภูเขาหรืออะไรนะคะเขาก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนนะที่อยู่ในสังคมนั้นมาก่อนหรือว่าคนที่ภาครัฐหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะคะเขาก็เลยจะต้องมีการรับอัตลักษณ์บางอย่างที่เขามีร่วมกับคนมาเลเซียส่วนมากก็คืออัตลักษณ์แห่งชาตินะคะมาเลเซียก็จะประกอบไปด้วยที่ยกมาคือเป็นภาษาราชานะคะแล้วก็รูปแบบการใช้ชื่อตัวแบบมาลายูนะคะแล้วก็มีฐานะพลเมืองแบบพื้นฐานกลางนะคะซึ่ง3อันนี้เนี่ยมีความสำคัญมากอย่างภาษาบาฮาจาเนี่ยเป็นภาษาที่รัฐประเทศมาเลเซียใช้เพื่อที่ต้องการเป็นนโยบายใช้ภาษานี้เป็นภาษาราชการที่ต้องการเขาเรียกอะไรอ่ะต้องการที่จะสร้างความขจัดอิทธิพลของคนที่พวกอังกฤษนะคะที่มาปกครองต้องการสร้างให้มีตัวตนของตัวเองขึ้นมาดังนั้นภาษาบาลานีก็ถูกใช้ตั้งแต่ปี1957เป็นภาษาประจำชาตินะคะแล้วก็คนสยามเนี่ยก็ใช้ภาษานี้ควบคู่ไปกับภาษาไทยถิ่นด้วยจริงๆแล้วคนมาเลเซียส่วนมากเนี่ยจะเป็นมัลติลิงกัวคือพูดได้หลายภาษาถ้าเป็นคนจีนก็จะสมมติเป็นจีนมาจากเป็นจีนใต้จิ๋วก็จะได้ใต้จิ๋วด้วยได้จีนกลางด้วยแล้วก็จะได้ภาษาบาฮาจาที่เป็นถิ่นด้วยบาฮาจากลางด้วยนะคะแล้วก็อังกฤษด้วยซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาสามารถที่จะ อยู่ได้ในสมาคมอาเซียนในประชาคมอาเซียนเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายเลยนะคะเทียบกับคนไทยที่ภาษาเรายังไม่ได้เท่าเขานะคะแล้วก็อีกอันนึงคือรูปแบบการเรียกชื่อตัวแบบมาลายูเนี่ยอย่างที่ทราบก็คือคนมาลายูใช้อย่างเช่นนายมูฮัมหมัดบินอิสมาอิลเป็นต้นนะคะก็คือคุณมูฮัมหมัดที่เป็นลูกชายของคำว่าบินเนี่ยแปลว่าลูกชายของ คนอิสราเอลใช่มั้ยคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นบินตีใช่มั้ยคะบินตีทีนี้คนสยามเนี่ยก็จะรับรูปแบบการเรียกชื่อตัวแบบเดียวกันกับคนมลายูค่ะแต่อันนี้ก็เขาไม่ได้บังคับนะคะว่าทุกคนจะต้องใช้ชื่อนี้คุณสามารถที่จะใช้ระบบนามสกุลซึ่งไปถามเอาจากญาติที่อยู่ฝั่งไทยก็ได้แต่ว่าส่วนมากเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้อันนี้เพราะว่าเขามองว่ามันเป็นการทำให้แยกเขาออกจากคนไทยจากประเทศไทยด้วยนะคะก็จะใช้เนี่ยค่ะอาจจะเป็นนายสมชายแล้วก็เป็นอนัตตลากีก็คือลูกชายของเนี่ยค่ะเอแดงเอก็คือไอ้นี่แหละค่ะแต่ว่าเขาเวลาเขาเขียนเขาก็จะลงไปว่าเป็นเอไปอะไรเงี้ยนะคะจริงๆมันก็จะมีคนสยามบางพวกเหมือนกันที่ใช้นามสกุลเจริญแต่ว่าส่วนมากก็จะใช้เป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแยกตัวจากคนไทยนะคะแล้วก็ฐานะพลเมืองแบบคุ้มสุดตาด้วยค่ะก็คือเป็นคุ้มสุดตาเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษที่เราให้กับคนรัฐบาลมาเลเซียให้กับคนมาเลแล้วก็คนอินดิจิเนสที่อยู่ในซาบาและซาลาวักนะคะเพื่อให้เขามีเขาเรียกอะไรสามารถที่จะขยับฐานะทางเศรษฐกิจให้ทัดเทียมคนไทยเพราะเนื่องจากคนจีนนะคะเพราะว่าเนื่องจากคนมาลายูกับคนจีนเนี่ยเคยมีปัญหากันเพราะว่าคนในปี1969ที่เรามีการจราจรแล้วคนจีนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะตั้งแต่นั้นมาก็มีการใช้นโยบายดึงดูดการเพื่อที่ต้องการให้คนมาลายูแล้วก็คนอินดิจิเนสทั่วไปสามารถขยับฐานะขึ้นมาเท่าคนจีนได้ในทางเศรษฐกิจนะคะคนสยามก็ได้รับสถานภาพอันนี้ด้วยแต่ว่าก็อย่างที่ได้เรียนในเพเปอร์ว่าจะมีเรื่องของการความขุขระนิดหน่อยในการเรียกใช้สถานภาพคุ้มสุดจาเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเขาเนี่ยไม่ได้แก้ว่าคำว่าคุ้มสุดจาเนี่ยรวมเอาคนสยามไปด้วยแต่ณเวลานี้เนี่ยมีการพยายามที่จะมีการพยายามที่จะให้ใส่ในรัฐธรรมนูญไปนะคะว่าคุ้มสุดจาเสียงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นคุ้มสุดจาด้วยสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงประเด็นสุดท้ายในการลิงก์นะคะว่าคนสยามมีความเชื่อมโยงกับทางทั้งโฮมแลนด์ก็คือประเทศไทยแล้วก็โฮสต์แลนด์มันก็คือมันอยู่ที่การรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนสยามนะคะซึ่งจะมีหลักๆก็คือพุทธศาสนานะคะภาษาวัฒนธรรมอาหารด้วยนะคะแล้วก็ประเพณีซึ่งstrategyที่เขาใช้ในการรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มันก็มีอยู่พอสมควรแต่ไอ้ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเขาใช้วัดเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็จะในการเรียนพุทธศาสนาไปด้วยแล้วก็มีการเรียนการสอนภาษาไทยไปด้วยนะคะซึ่งการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยจริงๆก็มีมหาลัยทักษิณของไทยเนี่ยก็ได้ร่างหลักสูตรออกมาให้กับโรงเรียนสยามในมาเลเซียใช้อยู่ประจำนะคะก็คือถ้าวัดเนี่ยเปรียบเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนสยามโรเจอร์กับชอก็ได้พูดว่าเคยพูดไว้ว่านะคะถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีวัดเนี่ยมันก็จะไม่มีคนสยามแต่ถ้ามีวัดเมื่อใดก็ตามวัดที่ตั้งหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของวัดนั่นแหละก็จะเป็นหมู่บ้านสยามก็จะยังเห็นความสำคัญการระวังศาสนาพุทธในมาเลเซียนะพุทธเถรวาทกับการอยู่ของคนสยามซึ่งขัดกันไม่ได้นะคะถ้าอเมริกันหายไปอีกคนหนึ่งก็อีกส่วนก็จะหายไปด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็มีรูปให้ดูนิดหน่อยค่ะเป็นรูปของวัดที่เรียกว่าวัดโบสถ์จีนจริงๆแล้วไม่ใช่วัดโบสถ์จีนที่เขาเรียกมีชื่อหนึ่งแต่ว่าตั้งว่าวัดโบสถ์จีนนะคะก็อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์วัดนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามองจากภายนอกคุณจะไม่รู้เลยว่าเป็นวัดสยามเพราะว่าพระประธานโบสถ์เนี่ยก็เป็นชั้นเดียวเหมือนศาลาจีนทั่วไปนะคะเพราะว่ามันเริ่มมาจากการสมาคมจีนเป็นพุทธจีนเนี่ยเป็นคนก่อตั้งเราพระประธานเนี่ยก็มาจากพม่าคือไม่มีอะไรเป็นไทยแต่ว่าคนที่เป็นคนอยู่ในเป็นคนดูแลจัดการวัดเนี่ยเป็นคนสยามนะคะค่ะเป็นคนสยามอันนี้ก็จะเห็นภาพของเด็กมาเรียนพุทธศาสนาแล้วก็มีเรื่องการเรียนภาษาไทยนะคะแล้วก็เขาก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารด้วยนะคะก็คือจะมีพวกแม่ๆเนี่ยเขาจะมาทำกับข้าวให้เด็กดูว่ากับข้าวไทยกับข้าวสยามมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีการเรียนการเรียนอะไรกันค่ะไอ้การรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนสยามเนี่ยจริงๆมันก็แสดงถึงความสัมพันธ์กับประเทศไทยเขาก็อยากจะเหมือนไทยแต่ว่าไม่คือซิมิลาร์ก็คือมีความเหมือนแต่ไม่ใช่ไอเดนติคอลไม่ใช่เหมือนทุกกระเบียดนิ้วนะคะต้องมีการแยกกันด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความซับซ้อนทางอัตลักษณ์นั่นเองทีนี้เนี่ยคนสยามก็ไม่ใช่แค่ว่ารักเอาวัฒนธรรมของสังคมแต่คำว่ารักษาวัฒนธรรมของตัวเองไว้เนี่ยเขาก็ได้สร้างเอกลักษณ์บางอย่างให้กับสังคมมาเลเซียด้วยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันคือสังคมมาเลเซียเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมใช่ไหมคะมันจะดำเนินอยู่ด้วยการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไปได้ก็ด้วยการที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยต้องพยายามรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองถ้าวันหนึ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยทุกคนเหมือนกันหมดมาเลเซียทุกคนเหมือนกันหมดก็ ็จะกลายเป็นว่าความเป็นผู้วัฒนธรรมของสังคมมาเลเซียมันไม่มีอะค่ะก็ในเรื่องในคนตัวอย่างก็ช่วย2ประเด็นก็คือรักษาความเป็นพุทธแถววาดไว้แล้วก็รักษาภาษาไทยให้เป็นภาษาหนึ่งในภาษาชาติพันธุ์ของมาเลเซียนะคะค่ะก็คิดว่าพอทันเวลาก็พยายามดีดให้นะคะก็คิดว่าไอ้เรื่องที่นำเสนอไปเนี่ยนะคะโดยการมองผ่านคนพัฒนาอาเซียนว่ามีความสามารถที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างรัฐต่างๆในอาเซียนเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวทางที่ใช้ได้นะคะเราอาจจะไปมองประเทศอื่นบ้างแล้วเมื่อเราหาคู่ประเทศแล้วก็หาคนพัฒนาเชื่อมรัฐที่ได้ปุ๊บเราก็อาจจะสามารถมองเห็นได้ว่าเออเรามีความเหมือนกันนะจะมีความเหมือนกันอยู่พอหากันได้มากๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างได้ว่าเรามีความเหมือนกันเยอะไออัตลักษณ์อาเซียนเนี่ยมันก็คงจะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองค่ะเพราะว่าดีกว่าการที่เราจะไปสร้างเพลงให้ร้องหรือว่าบังคับให้ทุกคนต้องมีปฏิบัติอะไรเหมือนกันนะคะมันก็ลำบากถ้าเกิดว่าเรามองความเชื่อมโยงตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดความเป็นเอกภาพต่อไปในภูมิภาคอาเซียนได้ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์ครับ